Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Čteme Zjevení v kapitolu 14.
Který pohleděl jsem a aj beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce majících jméno otce jeho napsané na čelích svým.
Po tom temném pohledu do antikristovy doby, jak jsme jej viděli v kapitole 13. ve Zjevení, obrací Jan náš zrak nahoru, do nebeského jasu, a sice k hoře Sion. To jméno Sion je čtenářům písma známé, zvlášť často o něm mluví Starý zákon. V Novém zákoně o tom čteme: přistoupili jste k hoře Sionu a k městu Boha živého, Jeruzalému nebeskému, a k nesčíslnému zástupu andělů, k veřejnému zhromáždění a církvi prvorozených. Kapitola 12. Židů. Má teda jméno Sion význam široký. Původně se tak jmenoval hrad, který David dobil na Jebuzejských a proměnil ho ve své královské sídlo, jako to mluví 5. kapitola v 2. Samuelově. V nejstarších dobách to byla nedobytná pevnost, známá jako Sálem. Melchisedech, totiž král Sálem, byl kněz Boha silného nejvyššího a byl to přítel Abrahama. Když Izrael dobil Kanán, tato pevnost vzdorovala dlouho všem jeho útokům až do doby Davidovy, téměř po 500 roků. Když ho potom dobil David na Jebuzejských, proměnil jméno této pevnosti na Sion a toto jméno Sion přešlo později i na chrám, který byl postaven o něco výš, na hoře Moria, a pak později i na celý Jeruzalém. Toto místo stalo se pro svoji pevnost místem a symbolem Boží ochrany a blízkosti. Ale v Nové smlouvě dostává jméno Sion duchovní význam. Prorok o tom říká: já zakládám na Sionu kámen, kámen zkušený, úhelný, drahý, základ pevný, praví Izajáš v 28. kapitole. Základem jistot a života Božího národa je oběť syna. On je úhelný kámen. Ale právě, že naše jistota je jenom z oběti Pána Ježíše, z jeho ponížení a z jeho kříže, stává se tento kámen zároveň skalou pohoršení těm, kdo si ještě zakládají na své spravedlnosti. A teď vidíme nahoře Sion vítěze Beránka. Je to prorocký pohled. Všecko, co je ve Zjevení, je prorocké. Tento pohled navazuje na druhý žálm, kde se praví: tehdy mluviti bude k ním ve hněvě svém a v prchlivosti své předěsí Jožka, já jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou. Požádej mne a dám národy, dědictví tvé a končiny země, levoství tvé. Roztlučeš je prutem železným a jako nádobu hnutířskou roztříštíš je. Beránek zvítězil nad světem nejprve svojí tichou a čistou obětí. On je ten lev z pokolení Judova, kořen Davidův, který je hoden, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí jejich. To je svědectví, které slyšel Jan v 5. kapitole Zjevení. A praví: pohleděl jsem a aj beránek stojí jako zabitý, maje 7 rohů a 7 očí poslaných na všecku zemi. Jeho vítězství je vlastně vítězství Beránka, i když je lev z Judy. Zvítězil utrpením, tichosti a obětí. A to, co se právě teď děje, se týká vítězství Beránka a převzetí jeho moci nad národy. Teď končí vláda Antikrista, lépe řečeno vrcholí a zároveň končí. Končí tím panství člověka nad zemí. A Beránek vstal, aby se ujal soudu nad Babylonem. Vzpomeňme si, jak Štěpán viděl pána Ježíše stojícího, totiž přicházejícího jemu na pomoc, jako svědek jeho spravedlnosti, jeho nevinnosti před žalobci. Ale Beránek ke svému soudu a království zde nepřichází sám. Vidíme, že má kolem sebe družinu vítězů, o kterých sám praví, kdo zvítězí, dám jemu sedět s sebou na trůnu svém, jako i já jsem zvítězil a sedím s otcem svým na trůnu jeho. Kdo by pak zvítězil a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany. I bude je spravovat i prutem železným a jako nádoba hrnčířská střískání budou, jako i já vzal jsem od otce svého. Vidíme tady zřetelně ohlas na druhý žám. Beránek nevítězí sám. Vítězí s ním i jeho lid ten, který s ním teď stojí na Sionu. Jsou to vítězové. Tyto vítěze tak najdeme ve zjevení 12. kapitole, kde vidíme prvorozeného syna ženy oděné sluncem, jak je vytržen k Bohu a ke trůnu jeho. Pas rozlehl po nebi jásot. Nyní stalo se spasení a moc i království Boha našeho a moc Krista jeho, nebo svržen je žalobník bratří našich, který žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem i nocí, ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka a skrze slovo svědectví svého a nemilovali duší svých až do smrti. Pád Satana zřejmě nějak souvisí s jejich vítězstvím a odchodem na nebesa. Nemůže totiž být v nebi na jednom místě žalobce i žalovaný. A teď si povšimněme, jak pečlivou pozornost věnuje písmo tomuto zástupu. Nejdříve vidíme, že jejich počet je omezen na 144 tisíce. Kdo čte pozorně Bibli, ví, že Boží lid je už dávno sečten a jeho počet je Bohu znám od založení světa. Lid Boží je lid vyvolený a toto vyvolení je často symbolizováno počtem 12. Počet 144 je vzájemný násobek tohoto čísla vyvolení a znamená jakési vyvolení z vyvolených. Jak je to možné? Vyvolení mezi vyvolenými můžeme sledovat už na historii Jákobových synů. Už mezi Jákobem a jeho starším bratrem je položen rozdíl. Jakkoliv Ezau je také syn Izáka a bratr Jákoba. O Ezau je předem rozhodnuto na základě toho, co Bůh předzvěděl o Ezauově rozhodnutí ohledně prvorozenství. Když praví, na čím je prvorozenství, Bůh to slyšel. Nejenom tehdy, když to Ezau řekl, ale dávno a dávno předtím před založením světa. A podle toho rozhodoval. Také mezi Jákobovými syny je učiněn rozdíl na základě jejich zájmů o věc Božího království. Vidíte, že po všech těch bojích prvorozenství dostal Juda. Hned za něj je postaven Josef. Ačkoliv přirozené právo prvorozenství patřilo Rubenovi. Také i mezi 12 apoštoly páně vidíme rozdíly. Někteří mají ke svému mistru blíž než druzí. Apoštol Pavel také vidí rozdíly mezi těmi, kteří bojují. Praví například. Jestliže by kdo i bojoval, nebude korunován, leč by řádně bojoval. A jestli je rozdíl v tom, vejde-li kdo na věčnost s korunou či bez koruny. Zdali nevíte, že ti, kteří závod běží, všichni zajisté běží, ale jeden bere základ, totiž cenu, tak běžte, abyste dosáhli. A všeliký, kdo bojuje, ve všem je zdrželivý. Oni zajisté, aby porušitelnou korunu vzali, ale mi neporušitelnou. Proto já tak běžím, ne jako v nejistotu, tak bojují, ne jako vítr rozrážeje, který jen tak do prázdna. Toto tedy ti, kteří zvítězili, ti, kteří se zapírali, ti, kteří byli postaveni zvlášť stranou. A teď vidíte, jakého se jim dostává ocenění. Nejprve čteme, že mají na čele jméno Boží. To bych rád připomněl, že starší rukopisy uvádějí jména dvě na jejich čele. Totiž jméno Beránka a jméno Otce jeho. Takhle by to mělo znít v tom našem textu. Jméno jeho a jméno Otce jeho na čelích jejich. Jsou to podpisy. Otec dal tyto vítěze synu. Oni jsou darem od otce a napsal jméno syna je na jejich čelo. Syn jeho se odevzdává otci jako jeho majetek. A píše jméno otce zase také na jejich čelo. Jsou dvakrát darováni. Jsou majetkem syna i otce, otce i syna. A teď, co slyšíme z nebe od tohoto zástupu? Prosím, druhý a třetí.
A slyšel jsem hlas nebe jako hlas vod nový a jako hlas hromu velikého. A hlas slyšel jsem těch, kteří hrají na harfy své. A zpívali jakožto píseň novou před trůnem a před těmi čtyřmi zvířaty a před těmi starci a žádný nemohl se naučit i té písni, jedině těch 144 000, kteří jsou koupeni ze země.
Vidíme, že další, čím se tento zástup odlišuje od ostatních dítek božích, je píseň. Je to napsáno výslovně, že nikdo jiný se takové písně naučit nemůže. Leco se dá napodobit řeči nebo jednání, i píseň se dá napodobit, ale nelze napodobit řeč a hlas srdce. Tu se nedá nic předstírat. A tito dvakrát vyvolení zpívají tak, jak Beránkovi uvěřili a jak si ho zamilovali, totiž celým srdcem. Dále všichni zpívají pouze jednu píseň. Je to vzácná jednomyslnost. Zpívají jako jeden hlas. Ve všem je jeden duch. A protože zpívají z celého srdce a v naprosté jednomyslnosti, v té vzácné jednomyslnosti vytvořené Duchem Svatým, proto je ta píseň tak nenapodobitelná. Proto tak hrní a duní jako vodopády a hromy celým nebem. A zase si všimněte, že zase zní jemně jako hlas harfy. Je to nová píseň. Od písně staré se liší tím, že více nemá za předmět člověka ani jeho slávu, ani jeho bolesti a city, ani jeho svět. Předmětem této nové písně je Pán a Spasitel sám. Jeho vykoupení, jeho slitování, jeho dobrota, věrnost Boží, která se obnovuje každého jitra. A proto je ta píseň tak rozmanitá a je neospívaná. Ačkoliv zní už na celé věky, nemá stále dost, protože velikosti, dobroty a krásy Boží není nikdy konce. Potom čteme o další jejich vlastnosti.
Toto jsou ti, kteří se ženami nejsou poškvrněni, nebo panicové jsou. Ti jsou, kteří následují Beránka, kam už bykoliv šel. Ti jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi.
Tak to je další jejich pozoruhodná vlastnost panictví. To neznamená, že by mezi nimi nebyli ti, kteří na zemi žili buď jako ženy, nebo jako matky, nebo jako ženatí muži. Manželství neposkvrňuje, jestliže se zachovává v cudnosti a bázní Boží. A tito panicové právě se odlišují tím od světa, že nemají žádnou falešnou lásku. jejich duše jako duše čisté paní patří jenom jednomu muži Kristu. Pán Ježíš je žárlivý na ty své. Praví například, to proti tobě mám, že si tu první lásku svou opustil, pomni, odkud si vypadl a čím pokání a první skutky čin. V druhé kapitole zjevení. On se nikdy nevzdá královského práva na první místo. A první místo má také v našem srdci. Ti, kteří mu toto místo dopřáli, kteří mu uvolnili místo ve svém srdci a dali mu přednost před vším ostatním, teď jsou nahoře Sion. Jsou to vítězové. Víme, že to nebylo bez sebe zapření, bez bdělosti, bez bojů, ale zvítězili. Tak je to je napsáno, že následují beránka, kam bykoliv šel. Beránek totiž se vzdal sám sebe. On se dobrovolně obětoval za hříchy světa. A následovat ho, to znamená vlastně oběť. Je to život oběti, ale je to dobrovolná oběť. To velmi zdůrazňuje Žalm 103, když říká v 3. verši, lid tvůj dobrovolný bude hotov v den boje tvého. Je to dobrovolné poddání se jeho svaté vůli. Není to možné bez zapírání sebe. Víte, jak to řekl pán Ježíš, kdo chce šít za mnou, zapři sebe sám. Také jsme četli, že nemilovali duší svých až do smrti. Oni ta sebe zapírali. To je svědectví, jehož se jim nyní dostává. Následují beránka, kam bykoliv šel. A s tím také souvisí ještě jedno označení, totiž oni jsou prvotiny Bohu a beránkovi. Izrael měl úrodu trojí. První úroda začínala o Velikonocích, druhá byla o letnicích, to byla už úroda mouky a chleba, prvního chleba. A právě tyto první dvě úrody, ten začátek úrod, totiž sklizeň ječmene, a potom pokračování žně, totiž pšenice a chlebů, to bylo všecko spojeno s prvotinami. Velikonoce to byla doba, kdy byly obětovány prvotiny ječmene. Byl to svazeček ječných klasů. Obětoval se druhý den po obětování beránka. A dva chleby potom jako prvotiny byly obětovány 50 dní později o letnicích. Svátky stánku už neměly žádné prvotiny. To byla hlavní sklizeň na podzim a ta byla bez prvotin. Byla to sklizení veliká, ale už nebylo jaro, bylo léto a jaro pominulo. Prvotiny to vlastně jsou oběti jara, oběti nejlepších sil. Víte, jak to praví Boží slovo, milovat budeš Pána Boha svého, celého srdce svého, ze vší duše své a ze vší mysli své. Totiž tady už nezbývá na něco jiného mnoho času, ani sil, ani místa. Ti, kteří to takhle dělají, nakonec zařídí život i podle této zásady. Ti, kteří jsou panicové, kteří svůj život, svoji duši zasvětili Pánu Ježíši, stávají se vlastně prvotinami. A hlavní sklize na podzim prvotiny neměla. Také vidíme v tom božím řádu, jak je to naznačeno v evangeliích, při příchodu páně, že jsou tady prvotiny dvojí. Nevěsta a družice. Z těch družic je vzata část. Ty, které měly olej v lampách a v nádobkách. Vidíme, že se zde něco děje, co souvisí i s námi. I na nás Pán Ježíš čeká dobrovolnou oběť. si od nás i vyžaduje první místo, první lásku a také i tu užitečnost. Jsme součástí jeho žně a na této jeho žni také pomáháme pracovat. Jak se dáme použít a zajmout, to už je i věc i věrnosti, i milosti. Říká apoštol Pavel, že jemu Pán dá milost věrným býti. Když by se to mohlo tak naplnit i u nás.
Úspěch jejich není nalezena les, neboť jsou bez úhony před trůnem Božím.
Je to pozoruhodná poznámka. A Boží duch ukazuje, jak velice si váží pravdivosti. Není všecko pravdivé, co pravdivé vypadá. Člověk se naučil od toho zlého, který je lhář a otec lži, mnoho i lsti. Ale duch Boží je duch pravdy. On lež v jakékoliv formě těžko snáší. A je to zvláštní znak Boží milosti, když nás svědomí, totiž duch Boží v našem srdci, v našem duchu, pro jakoukoliv byť i malou nepravdivost nebo nepřesnost řeči obvinuje. A je to milost, když jsme ochotni takovou nepravdivost vyznávat a uvádět na pravou míru. Nejde jenom o vědomou lež, do té se tě nechá strhnout. Je o vynášení domněnky, která nemusí být pravdivá, v které jsme se nepřesvědčili, je-li pravdivá. A potom jenom přejímáme lež jako zboží, dáváme to dál. Ani to není čisté. To, co sdělujeme dalším, musíme zkoumat. Abychom se tam nepředávali lež. Abychom tomu nepropůjčili svoje ústa. Dávejme pozor na to, nejenom co mluvíme, ale i co slyšíme, anebo co opakujeme. Říká apoštol Pavel, nelžete jedni na druhé. A tak prosíme, abychom byli i o tajných věcí očištění. Pozoruhodné je, že i na to klade zde Boží slovo důraz. Víme, že jsou bez úhony před trůnem Božím. Tou bez úhonnosti musíme rozumět souhrn všech vlastností, které tu o lidu prvotin byly zdůrazněny. Bylo jich 7. To neznamená, že byli bez hříchu. Byť každá tělesnost, každá marnost je hříchem před Boží tváří. Každý záblesk pýchy nebo zlosti v srdci je nečistý. Musíme se však nechat očistit. Musíme vyznávat, kořit se, opouštět. Možné to je, že bychom byli očištěni a ochráněni, ale nikdy si nebudeme nějakou bezúhonnost přivlastňovat. Varujme se pocitu dokonalosti, abychom nebyli oklamáni tím zlostníkem. Toto ocenění musíme dostat jenom od Pána samotného. Nechtějme nikdy cenit sami sebe, nebo se ve jménu vlastní dokonalosti s druhými srovnávat, anebo nad ní vyvyšovat. K tomuto ocenění Božímu vždycky zhlížíme s bázní a střesením. Také si všimněme, s jakou zálibou je sem soustředěn Boží pohled. Tady totiž čteme, že toto jsou ti, kteří s jinami nejsou posrněni, potom čteme, ti jsou, jenž následují Beránka, pak ti jsou koupeni ze všech lidí. Toto trojí prohlášení, toto jsou ti, nebo ti to jsou, znamená, že sem je zaměřen Boží pohled. Tak to vypadá, jako kdyby ženich se zalíbením hleděl na svou nevěstu, která je teď bez postvrny a bez vrásky. A nebo jako Eliezer se zalíbením pohleděl na tu budoucí manželku Izákovi, která měla tak krásnou tvář. Tak pohlíží nyní Beránek na svou nevěstu, na těch svých 144 tisíce.
Viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, a všelikému národu i pokolení, i jazyku, i lidu. Z řekoucího velikým hlasem. Bojte se Boha a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho. A klanějte se tomu, kdož učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.
To, co teď čteme, je poselství tří andělů. Je to nezvyklé. Zvykli jsme si na to, že se přijímali poselství od svědků. Toto ale jsou zvláštní svědci. Jsou to tři andělé, kteří následují krátce po sobě, letí rychle za sebou s poselstvím, letí prostředkem nebe, totiž tak, aby jejich hlas byl dobře slyšitelný na všechny strany světa. Jeden z nich nese evangelium věčné. Není to evangelium království, o kterém mluví Matouš, ani evangelium Ježíše Krista, jak je nám známo z epištol Pavlových. To evangelium mé, jak praví Pavel. Toto evangelium je něco docela jiného. Ohlašuje sice něco radostného, už to slovo evangelium znamená něco radostného, ale ne pro všecky. Jenom pro ty, kteří jsou vykoupeni, pro boží lid, pro svět, je to vlastně výstraha. Ale proč to nese anděl? My vzpomeneme na to, jak byl vyzván Cornelius andělem, aby poslal pro Petra do Jope. Rozumíme tomu, že to bylo jenom proto, že anděl není žádný svědek. O Kristu, o jeho vykoupení, o odpuštění vin může svědčit jenom ten, kdo to zažil. To není anděl. To je člověk. To je vykoupený hříšník. Proto je posláno pro Petra. Ale teď se jedná o jiné evangelium, než evangelium o vykoupení. Je to evangelium věčné. Evangelium o boží věčnosti, o boží svatosti. A tady Petr by nebyl svědkem hodnověrným a mocným, protože on o boží svatost uvěřil, ale na vlastní oči ji neviděl. Tento anděl viděl svatého Boha. On viděl jeho slávu. On viděl, co znamená nepodat se svatému Bohu a jeho dokonalé vůli. Protože to viděl na pádu Satana. On viděl, kam vede spoura. Když toho byl svědkem a sám se tomu vzepřel. On sám je pln boží bázně. Ano, anděl o těchto věcech, které souvisí s věčností, může právoplatně a pravdivě svědčit. Ovšem, máme tady ještě jednu otázku. Jak se může hlas anděla projevit, když anděl nemá tělo? Anděl je přece duch. Tu musíme pomyslet na to, co Pán Bůh konal jindy. Vzpomeňme třeba, jak varoval Baláma proroka. Jak anděl přišel, anděl Hospodinův, a Balám ho neviděl, viděla ho oslice. Vzpomeňme, když promluvil anděl s Danielem, když promluvil se Zachariášem, jak tito lidé se cítili. Čteme, uzřel jej Zachariáš, zestrašil se a bázeň připadla na něj. Anděl se mu zjevil viditelně. Podobně se viditelně zjevil pastýřům u Betléma. Máme napsáno, že se báli bázní velikou. Tady se jedná o něco zvláštního. Jedná se o to, jak lidská srdce, která jsou v antikristově době, se budou poddávat anebo vzpírat tomu démonickému, ďábelskému vlivu lži za vlády tohoto bezbožníka. Anděl letí prostředkem nebe. To znamená, jeho hlas zasahuje do celého světa. Tak to vypadá, že v této době kdy Antikrist bude se rouhat Bohu všemi svými prostředky, které mu jsou dány k dispozici, že nebude všem v srdci docela stejně. Někteří budou cítit hluboký neklid. Neklid, že se dostatečně nesmírají vlivům zlého. Jak to je způsobeno? Vzpomeňme si na tu kapitolu 10, kde jsme viděli anděla stojícího jednou nohou na zemi a jednou na moři. Jak volal hlasem velikým, jako by lev rval. A řekli jsme si, že toto postavení anděla zjednává průchod moci Boží do lidských srdcí. Je to moc proti moci. To se děje nyní. Moc, která působí na lidská srdce ze strany zlého, jako by teď byla zatlačována jinou mocí, mocí nebe. A lidská srdce začínají se bát Boha. Aspoň srdce těch, kteří nejsou ještě rozhodnuti, kteří nevědí, jak si mají počít, co mají dělat, jak se mají rozhodovat. Právě tento hlas je tak nutný pro ty poslední doby. Oni mají vidět, že v této době, která hrozí každému člověku, který se nechce poddat šelmě, která se rouhá Bohu, je potřeba se vzepřít. Ale kde vzít sílu? Anděl praví, bojte se Boha a vzdejte jemu chválu, kterou přišla hodina soudu jeho. To je právě to, co Antikrist nepotřebuje. On se rouhá Bohu. On se nebojí Boha. On se spírá Bohu. On ho ponižuje. On proti němu vede válku. On chce tady být živ na věky. Ale anděl praví, bojte se Boha, vzdejte jemu chválu, kterou přišla hodina soudu jeho. Musí to mít dopad do těch lidských srdcí. A když praví, klanějte se tomu, který učinil nebe i zemi, i moře, i studnice vod, je to jistě jenom proto, že Antikrist nutí lidi, aby se klaněli šelmě. Toto je hlas Boží, hlas protestu. A právě jako zde působí moc temnosti ze strany Antikristovi, který má dva rohy podobné beránkovým, tak zde působí Boží moc, kde nestačí nic jiného než moc, která se staví moci temnosti do cesty. Nevíme, jak všecko bude vypadat, protože nemáme představu o této době, o silách, které zde budou vládnout a pracovat. Jisté je, že Bůh člověka neopustí a lidská srdce nenechá bez podpory a bez pomoci. A tomu je právě určeno toto evangelium věčné.
A jiný anděl letěl za ním, škrat. Padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého, napálilo všechny národy.
Kdybychom obrátili do proroka Jeremiáše, viděli bychom, že podobné hlasy se ozvaly už dříve ve starověku, protože Babylon byla říše násilí. Právě proroci mluvili o Babylonu a o jeho pádu. Například Izajáš 21 v 9. verši praví, a aj v tom přijeli na vozích muži a dvěma řady jízda. Zvolal tedy strážní a řekl, padl Babylon a všechny dětiny Bohu jeho o zem roztřískány. Jeremiáš 51 praví, nebo čas bude pomsty Hospodinovi, sám odplatu dá jemu, to je Babylonu. Byl tě koflíkem zlatým Babylon v ruce Hospodinově, opojujícím všecku zemi. Víno jeho pili národové, proto zbláznili se národové, ale v náhle padne Babylon a potřín bude. To se týkalo starověké babylonské říše. Ta byla kdysi věznící a robotárnou a místem ponížení a pokušení Božího národa po 70 let. A výhledem na brzké vyvrácení Babylona těšili proroci ujarmený Boží lid. Jejich předpovědi se přesně naplnili. Teď jakoby se historie opakovala. Ne však v rozsahu starověké říše, ale v měřítku celého světa. Vyvolený národ je teď lid Boží po celém světě. Babylon To je antikristová říše, jeho režim, násilnický autoritativní režim na konci věku. Kapitola 13. nám ukázala, že pokřesťanštělý povrchní svět se pod vládou sedmihlavé šelmy zase obrátí k pohanství. Ten návrat k modlářství nebude jistě u všech dobrovolný. Někteří tomu budou nuceni hrubými prostředky, rafinovanou a všeobecnou propagandou, ale i hrozbou smrti. Vzpomeňme si na Daniele, na tu kapitolu 3., kde se všechno musí klanět zlaté soše babylonského božstva pod dozorem drábů. Kdo se odváží vzepřít, je uvržen do rozhavené pece. Babylon si tenkrát přivlastnil člověka. A koho zajal, s tím zacházel jako se svým majetkem. Osoboval si právo na jeho tělo, duši i ducha. Byl to pokus celé ovládnout lidské svědomí a zatáhnout je do svých vlastních zájmů. Teď se všecko opakuje ve velkém, v celosvětovém měřítku. A ti, kdo se poddají a napíjí se z číše jeho smilstva, toho jeho rouhání a toho jeho modlářství, pijí nejenom smilstvo, ale i boží hněv. Stávají se modláři a propadají božímu soudu. A tu zase záleží na tom, jak si budou počínat srdce těch, kteří ještě nejsou rozhodnuti. Až na jejich svědomí začne doléhat v té temné době antikristově to rouhání, i ten svod, i to smilstvo, to modlářství, jak se asi bude projevovat tento hlas anděla. Vypadá to, že lidé budou prožívat uvolnění od těžkého nátlaku. Ti, kteří ještě nebudou rozhodnuti poddat se šelmě. Do těchto nerozhodnutých srdcí, do těch váhavých, do těch pokoušených srdcí Pán Bůh vlévá naději. To padl Babylon, to není ještě skutečnost. Ten teprve má padnout, ale v božích očích je dávno poražen. Jako to bylo tenkrát za časů proroků ve starém zákoně. To město veliké, které vínem hněvu smrti napájilo všechny národy, to vlastně už je odsouzeno. To už padlo. A vítězství, dokonalé vítězství boží moci, to je jenom otázka krátkého času. Vydržet a vytrvat. Moc temnosti zde musí ustoupit aspoň z těch srdcí, která se poddají. Nevíme, jakým způsobem tento hlas jim bude donesen, jak oni mu porozumějí, ale jistě vykoná své. Těžko můžeme posoudit, jak to bude prakticky vypadat v této době, která teprve přijde.
A třetí anděl letěl za nimi právě velikým hlasem. Bude-li se kdo klanět šelmě a obrazu jejímu a vezme-li znamení její na čelo své anebo na ruku svou, i ten bude pítí víno hněvu božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho. A trápen bude ohněm a sírou před obličejem svatých andělů a před obličejem Beránka.
Vzpomeňme, že řekl pán Ježíš u Matouše v kapitole 13., kde je řeč o žni božího království, že řekl, že ženci jsou andělé. Právě v době, kdy moc temnosti dostane takové právo na člověka, projeví se i působení andělů. Opakuji, nevíme jak, jakou formou, jak to bude člověka působit. I zde, v tento okamžik, kdy lidé jsou nuceni v těžkých a trapných okamžicích života rozhodovat se pro antikrista nebo proti, velmi záleží na tom, jaké vlivy působí na lidské srdce. Je tady potřeba se rozhodnout. Věřící člověk tomu dobře rozumí, že jsou takové okamžiky, kdy musí něco udělat. Jestliže zanedbá příležitost, mnoho ztratí. Epištola k Židům o tom praví takto. Dnes uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svý. Vy jste, bratři, aby v někom z vás nebylo srdce zlé a nevěrné, které by odstupovalo od Boha živého. Rozhodování, to jsou těžké okamžiky. Velmi záleží na tom, pod jakým vlivem se člověk v té chvíli právě ocitá. Co dopadá na vášku rozhodování? Vzpomeňme, co se dělo s mládenci na pláni Dura, když byli nuceni, aby se poklonili za tému obrazu. Co by se stalo, kdyby se poklonili? Rozhodně by se nevraceli domů už jako lidé svobodní, ale jako otroci. Jako lidé obviněni ve svých svědomích, že opustili Boha, postavili se proti jeho svatému přikázání a zradili jeho věc. Sem by přišli o povědomí náležitosti k vyvolenému národu a splynuli by s pohanským obyvatelstvem. Díky Bohu, že se to nestalo. Oni byli věrní. Vzpomněli si na přikázání. Nebude se klaněti ani ctíti. Také vzpomeňme, jak Mardocheus odmítal vzdát božskou čest Amanovi, jak nám to líčí kniha Ester. On byl raději ochoten podstoupit smrt než jakékoliv důsledky. A nebo za Antiocha Epifana, když mnozí z Židů raději zemřeli, než by opustili Boží smlouvu, jak k tomu byli nuceni. Anděl volá, bude-li se kdo klaněti šelmy a obrazu jejímu a vezme-li znamení její na čelo své neb na ruku svou, i ten také píti bude víno hněvu Božího, víno, které je vlito do kalichu hněvu jeho. A trápen bude ohněm a sírou před obličejem zlatých andělů a před obličejem Beránka. Antikrist hrozí smrtí, ovšem Boží hlas také se netají s tím, co přijde na ty, kteří poslechnou Antikrista. Nerozhodně lidé se ocitají v těžkém rozhodování. Na co budou hledět víc? Na hlas Antikristů, tu sochu, která na každého ukazuje, kdo se jí nepokloní, a nebo na Boží výstrahy, na přikázání Boží a i na hrozby. Trápen bude ohněm a sírou před obličejem andělů svatých a před obličejem Beránka. Jestli pak budou mít zdravou soudnost, aby pochopili, že trápení, kterým způsobí Antikrist, bude jen trvat krátkou dobu, ale toto, co by přišlo, by byli nevěrní, to je na věky. Trápen bude ohněm a sírou před obličejem svatých a před obličejem Beránka. Nevíme, jakým způsobem, musím zase říci, se v srdcích a v rozhodování těchto lidí hlas andělů projeví. Snad to budou sny, snad to budou pocity. Pocity úzkosti, strachu a hrůzy z neuposlechnutí svatého Boha. Nevíme, jak bude zasahovat všemohoucí Bůh do lidských svědomí a srdcí. Byť víme, že mluvil svým způsobem k srdci Faraonovu, k srdci Josefovu, k srdci Nabuchodonozora krále, k srdci Artaxerxa krále, když nemohl spát. Jistě, že si svatý Bůh umí najít tisíce cest, jak promluvit k člověku, který je v rozhodování, anebo který hledá cestu ven. A tak anděl jistě nemluví nadarmo. Můžeme si představit, že i tento hlas našel ty, kteří ho uposlechli. Ještě nám slovo Boží říká další věc. A sice v tom verši 10. a 11.
Ten bude pítí víno hněvu Božího, víno, které je vlito, do kalichu hněvu jeho, a trápen bude ohněm a sírou před obličejem svatých andělů a před obličejem Beránka. A dým moky jej vstoupí na věky věků a nebudou mít odpočinutí dne i nocí, ti, kteří se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.
Vidíme, že poselství toho třetího anděla je zvlášť precizně rozvedeno. I ten bude pít víno hněvu Božího, víno pravým, který je vlito do kalicha hněvu jeho, a kdy muh jej vstoupí na věky věků. Účast na tom státním modlářství v posledních časech nebude znamenat jenom poskvrnění, ale zaprodání a zradu. A spoluúčast na největším možném hříchu, totiž na spouře proti Bohu. Nad těmito lidmi není slitování. Uvidíme v těch kapitolách dalších zjevení, kapitole 15 a zejména 16, kde budeme číst o tom kalichu hněvu Božího, tam už není žádného slitování nad člověkem. Tam už není udáno, do jaké míry, jak dalece je člověk postižen. Tam je ten soud totální. Právě tak, jak totální důsledky má rozhodnutí se proti Bohu. Jestliže člověk postaví na stranu antikrista, toho, který je největší nepřítel Boží, stává se v očích Božích tímto nepřítelem. Stotožní se s ním. Tak jako nám byla dána milost uvěřit v Pána Ježíše, přijmout jeho oběť a zároveň synovství, které on nám postoupil, i slávu, kterou on nám přenechává, tak i zde, kdo postoupí po antikristovi, přejímá s ním i věčné odsouzení. Je to spravedlivé. Jestliže se někomu zdá být ortel, který je zde vysloven na konci věku nad bezbožnými, tvrdý a přísný, vzpomeňme, co řekl sám Pán při své výstraze. Horšila-li by tě ruka tvá, utni ji. Lépe je tobě bezrukému vyjíti do života, než obě ruce mající mu jít do pekla v oheň neuhasitelný, než rychlých neumírá, oheň nehasne. A Pán ten výrok opakuje třikrát, aby člověk nepřeslechl. Boží syn ví, co musí říci. Při své milosrdenství, při své lásce k člověku, on se netají s tím, že existuje oheň, který nehasne. Je možná nikdy konce. A tu vidíte, že nakonec žádný člověk neunikne z tohoto soudu, jestliže se nepostaví na Boží stranu. Máme napsáno, budou mučeni před obličejem svatých andělů a před obličejem Beránka. Kam by mohli utéci, když jsou stále na očích celého nebe, kam se podědí? Také se ovšem ptáme, jak se budou cítit tito svatí andělé, jak on se bude dívat na tyto mučené, tak jako sám svatý Bůh. On najde ve svém soudu svoji slávu a pokoj, protože se stane zadost věčné spravedlnosti. V tom je celé nebe se svatým Bohem zajedno, i Beránek, i svatí andělé. Vzpomeňme, že když Bůh zabil Aronovi dva syny, protože vnesli do svatyně cizí oheň, nesměl si roztrhnout roucho. On se musel s Božím soudem stotožnit. A stotožnit se s Božím soudem je přirozené pro celé nebe, protože se stotožňuje s ním ve svatosti a v odporu hříchu. Jestliže člověk neměl slitování, nedostane slitování. Jestliže se nepoddal, nemůže mu být odpuštěno. To je spravedlivé. Dříve Beránek jediný, jak máme napsáno, na pohledě do knihy, do propasti lidské viny, lidského zatracení. Teď tam ani nikdo, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, než jenom sám Beránek. Teď i Beránek, i jeho lid, i svatí andělé smějí hledět do propasti lidského odsouzení. Všichni se stotožňují se svatým Bohem. A to, co tady čtete, mluví o tom, že jedině bezbožní se nepoddávají Božímu soudu. Dým muky jejich vystupuje na věky věku. Co to je za dým? Je to dým, který vystupuje velmi neochotně, dým těžký. Je to oběť, která není dávaná dobrovolně. Je to čort, nečistý dým. Tak jako člověk nedobrovolně přijímá muka, neochotně, s odporem, ale musí. Jeremiáš zapisuje zvláštní věc v 25. kapitole, dostává příkaz, vezmi kalich vína prchlivosti této z ruky mé a napájej jim všechny národy. Pak, kdyby nechtěli vzít kalicha z ruky tvé, aby pili, který díš ne, tak to praví Hospodin zástupů, konečně, že pítí musíte. Poselství tři andělů doznělo. A teď zaznamenává zjevení ještě tři jiné hlasy, které jsou adresovány výlučně Božímu lidu, právě do doby Antikristovy. Ten první hlas, uslyšíme, pochází asi od apoštola Jana. On totiž nejenom věrně zaznamenával Boží poselství, ale také nemohl nemyslet přitom s účastí na ty, kteří budou vystaveni těžkému soužení a nebezpečí poslední doby. A tak ho mohly napadat myšlenky. Ostojí ten soužený Kristův lid v neznamné zkoušce? Zachovají se všichni věrně? A v této chvíli Jan vidí pro národ Boží jenom jedno východisko. To teď právě vyjadřuje jako poznámku k tomu, co slyšel z úst tří andělů. To je ve verši 12.
Tuď je trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Boží a víří Ježíšovi.
Tak trpělivost svatých. O tom se už zmínila kapitola předchozí 13. v souvislosti s nebezpečím, do kterého vcházel Boží lid za vlády Antikristovi. Nezbývá než jít do vězení anebo na smrt. Žádné jiné východisko není. Co se dá dělat? Inu poslušně jít. Kdo do žaláře, do žaláře. Kdo pod meč, pod meč. A to poslušně jako z Božího uložení. Je to odezva na Jeremiáše proroka v 15. kapitolu v 2. verši. Tu je trpělivost svatých. Znamená toto tiché očekávání na rozhodnutí a na vůli, na pomoc a příchod Pána Ježíše. Tiché očekávání a tiché odezdání do jeho svaté vůle. K tomu však je potřeba víry. Proto říká tento hlas, zde je trpělivost svatých. Tu jsou ti, kteří ostříhají přikázání a víry Ježíšovi. Přikázání Boží. Tady se může osvědčit jenom víra. Od nikud není žádná pomoc. Po lidsku není žádná naděje. Jenom víra v živého, přítomného Ježíše může vnést do lidských srdcí pokoj a přenášet je v přítomnosti Satana, Antikrista, do Boží blízkosti. Je tady ještě jedna věc, a sice přikázání Boží. Ostříhají přikázání Boží. To se určitě týká toho násilí, se kterým jsou lidé Boží vybízeni, aby se klaněli šelmě pod trestem smrti. Koho se více bát? Koho spíš poslechnout? Jenom to prosté uvědomění vůle Boží, jak je vyjádřena v tom prostém přikázání, nebudeš mít Bohu jiný přede mnou a nebudeš se jim za děti ani ctíti. Jenom v tomto prostém přikázání je pro duši v této době světlo. Jenom to ji může v temné situaci svítit na cestu jako maják, pakliže mu otevřou cestu ve svém srdci, pakliže si nenechají zastřít výhled k svaté Boží vůli hrozbami Antikrista, jeho výhruškami, jeho strachy, tak budou spolehlivě vědět, jak se mají zachovat. Proto ten povzdech Janův, Tu je trpělivost svatých. Tu jsou ti, kteří ostříhají přikázání Boží a víry Ježíšovi. A pak tu máme ještě jeden hlas.
Slyšel jsem hlas z nebe řkoucí ke mně. Tyš, blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteří v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi.
Hlas Boží i svatý Bůh v této chvíli zřejmě celým nebem hledí na svůj lid v době jeho těžkého boje. Také on sleduje s účastí jejich vnitřní zápas a nesnadné rozhodování. Tento hlas je zřejmě odpovědí na Janův povzdech i na jeho starost o Božího člověka. Je to jistě zvláštní odpověď a vztahuje se bezprostředně k Janově větě o trpělivosti a víře svatých. Jako by zde pán sám s Janem rozmlouval. Jaký má ta věta asi smysl? Právě tady se zjevuje v tomto hlase Boží věrnost a všemohoucnost. Byť nebeský Otec obživil a vyvedl ze smrti Ježíše Krista, svého syna, právě tak tou svojí nesmírnou mocí, kterou dokázal na jeho vzkříšení, obživí i ty, kteří pro víru v něho položili život. Ti budou královat s ním. Pro ně smrt není žádná ztráta, jenom zisk a slavné vítězství. Proto tento hlas praví, že umřít s Ježíšem a pro Ježíše je blahoslavené. Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví. Je to něco podobného jako v kapitole 13. Blahoslavení, kteří v Pánu umírají. Jako kdyby bylo daleko větším ziskem umřít, než žít. Jako by si tady právě osvědčovalo slovo apoštola Pavla. Umřít je zisk. Když člověk zůstával zakotven v Pánu Ježíši jako svém spasiteli během svého života, nebude od něho určitě oddělen ani v hodině smrti. Naopak, přijde víc do jeho blízkosti a uzří jej na vlastní oči. On setře slzu z jejich očí. A smrti už více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, lebo první věci pominuli. Věru, že to je blahoslavené. Blahoslavení od této chvíle mrtví, kteří v Pánu umírají. A teď třetí hlas. Je docela jako vzadu. Duch dí jim, aby odpočinuli od prací svých a skutkové pak jejich jdou za nimi. Je to, jak je výslovně řečeno, hlas Ducha Svatého. Tento mluví k umírajícím, k lidem, kteří jsou unaveni po těžkém zápase a v bolestech. On je převádí přes krajinu stínu smrti. Uvádí je do odpočinutí Božího lidu. Je zajímavé, že zde používá výrazu, který je v našem textu přeložen jako práce. V jiných případech je kralejší překládají jako nevole, nebo nedat ti pokoje, nebo zaměstnání. Nejedná se o prostou práci, ale starost, jako mají hospodáři, pracovníci na Boží roli. Třeba ve větě Páně, jiní pracovali a vy jste v jejich práce vešli. Tak duch dí jim, aby odpočali od prací svých, totiž od toho, co bylo spojeno s jejich pozemským životem a dílem. Ty práce opustí, ale jedno zůstane, a sice skutky. To jsou ty skutky, které byly vykonány ve víře, z lásky k Pánu Ježíši. V tom odevzdání a v poslušnosti vůči němu, ty nejsou ztraceny. Námaha a práce zůstávají na zemi, ale skutky, které byly potvrzeny samotným Duchem Božím, ke kterým se Pán Ježíš přiznává jako k svému dílu, které byly v něm vykonány, které byly v něm připraveny, ty se nestrácejí, ty jdou za nimi jako jejich věčné ovoce. Tak Duch Svatý mluví. Odpočinou od prací svých a s skutkově jdou za ním. Práci na zemi nechají, nechají na zemi tělo, ale co zůstává, to už jim nikdo nevezme, to je u Pána schováno. Poslední dva oddíly 14. kapitoly Zjevení nás uvádějí do věku zralosti. Je to zralost, ve které nastává dvojí žeň. Žeň Božího lidu a žeň světa. Zralost u Boží církve znamená něco jiného než zralost u lidu tohoto světa. Boží lid zraje do podoby Pána Ježíše, v jeho tichosti, v jeho pokoře. Svět zraje ve velikářství, do píchy a do vzpoury vůči Bohu. Proto je tato dvojí žeň konána odděleně, rozdílným způsobem a má také různý konec. Společným znakem obou žní je srp, totiž žeň smrti. To prvé, co zde máme, je v tom verši 14. a 16., co můžeme nazvat jako žeň syna člověka.
I pohleděl jsem a aj oblak byl stvoucí a na tom oblaku seděl podobný synu člověka. Maje na hlavě své korunu zlatou a v ruce své srp ostrý.
Když Pán mluví o svém příchodu, praví, tehdy se ukáže znamení syna člověka na nebi a tehdy budou kvíliti všecka pokolení země a uzří syna člověka, přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou. To nejsou atmosférické mraky, tyto oblaky nebeské. Je to jeho trůn, oblačný trůn, který se Pán zastírá a zároveň zjevuje svoji slávu. Trůn, který jej přenáší z místa na místo. A nyní Pán sedí na takovémto oblaku. On sám zdržuje stálý trůn svůj a roztahuje na něm oblaky své, pravý Job. Pán Ježíš se často nazývá synem člověka, nemyslí tím jen své pozemské narození z ženy, ale také svůj královský nárok na Davidův trůn jako potomek jeho rodu. Poležá mu druhého, požádej mne a dám národy, dědictví tvé. Seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých, Jan 40. A při vyslechu před radou, Pán praví nejvyššímu knězi, od tohoto času uzříte syna člověka, sedícího na pravici Boží a přicházejícího na oblacích nebeských. Jeho dědictví je především národ Boží, ti, kteří uposlechli jeho hlas. Jemu patří všechny národy, jeho je všecká země, on dostal všelikou moc na nebi i na zemi, ale nejprve si dělá nárok na svůj lid. Ten si vezme k sobě, praví, jako si dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, které si dal jemu, život věčný dal. A z těch, které otec dal synu, jsme viděli první část Boží úrod, totiž prvotiny Bohu a Beránkovi. Ty jsme viděli ty prvotiny jako zástup dobrovolníků, které nemusel nikdo k ničemu nutit. Sami šli za Beránkem, kam bykoliv šel, a nesli na čele dvě jména, jméno Beránka a jméno Otce. Teď nastal čas, aby syn pobral všecken svůj lid, i ten zbylý lid k sobě. První část si sklidil zvlášť. Byl to snopek těch vybraných klasů, které dozrály velmi brzo a byly obětovány skoro současně s velikonočním Beránkem. Ale teď nastal čas, aby syn uplatnil královský nárok na všecken svůj lid, který dozrává právě v době Antikristově. Zlatý srp v jeho ruce svědčí o tom, že tento srp pochází ze svatyně. Všecko, co je ve svatyni, je zlaté. Mluví o tom, že to bude žeň mučedníků, o kterých zjevení mluvili již dříve. Tehdy bylo řečeno v kapitole 6. mučedníkům ze starých dob, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluzemníků jedi, kteří zmordováni mají být ještě jako oni. A teď o tom čteme.
A jiný anděl vyšel z chrámu, volaje hlasem velikým na toho, kterýž seděl na oblaku. Pust srp svůj, a žni, neboť přišla tobě hodina žně, nebo již dozrála žeň země. Ty spustil ten, který seděl na oblaku, prp svůj na zem a požata je z země.
Tento verš nám nechce říci, že snad pán Ježíš ve svém postavení na všecko knížatstvo i panstvo i moci je poddán některému andělu. Svědčí o tom jenom, že syn vyčkává na čas Boží, který otec v moci své položil. Otec to je, který praví, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnožem tvých. Otec určuje čas a signál ke žení, kterou vykonává syn člověka, vychází z chrámu, z místa Božího přebývání. A postavení pana Ježíše na oblaku mluví o tom, že je připraven k zásahu. Jeho trůn totiž se přenáší. Trůn oblačný. A tak nastal okamžik. Ihned spustil srd svůj a požata je země. Co všecko je v tomto skryto a obsaženo? Co všecko se na zemi během tohoto okamžiku odehrálo? Vypadá to jako letní okamžik, ale jsou sklizeni do Boží obilnice všichni, kteří během vlády Antikristovi položili své životy pro Boží věc. Kdybychom se vrátili zpátky do knihy Zjevení kapitole 7, viděli bychom, že tam je zástup nesčíslný. Je ze všech národů, ze všech pokolení a lidí i jazyků, kteří s palmami v rukách už slaví věčný svátek stánků. A je o nich řečeno, že přišli z velikého soudění a umyli roucha svá a zbydlili je v krvi Beránkově. Není uveden jejich počet. Nelze jej však zčistit, jsou pojati.
A jiný anděl vyšel z chrámu toho, kterýž jest na nebi, maje i on srp ostrý. Opět vyšel jiný anděl z oltáře, kterýž měl moc nad ohněm a volal křikem velikým na toho, kterýž měl srp ostrý, řká. Pusť srp svůj ostrý a zbeř hrozný vinice zemské, neboť jsou uzrali hroznové její.
Poznáme-li tento oddíl s předcházejícím, která v tom verši 14. a 16. zdá se nám, jako by se příběh jenom opakoval. Oba totiž mají některé společné znaky. U obou případech je tady vykonavatel žně, který čeká připraven s ostrým srpem. A když vyjde z chrámu anděl, který ohlásí pronikavým hlasem chvíli žně, spustí svůj srp. V obou případech je předmětem sklizně člověk. V obou případech musí nastat pro sklizeň doba zralosti. Ale rozdíl je v tom, že v tom prvém případě je úroda uložena do Boží sýpky. Je to úroda Boží pšenice. Ale v druhém případě už to není úroda pro Boží sýpku. Je to úroda vinného kmene zemského a celá bude zavržena. Něco nám tady pomůže výrok Jana Křtitele. O té první úrodě praví, jestliž mocnější nežli já, jehož to nejsem hoden obuvi nositi, jehož to jeječka v ruce jeho a vyčistí humno své a zhromáždí pšenici jsou do obilnice. Ale k té druhé úrodě se vztahuje další jeho slovo. Ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným, totiž jako věc nepotřebnou. Také Boží syn mluví o žni Božího království. Praví, nechte, ať obé spolu roste až do žně. A včas žnědím žencům, vytrhejte nejprve koukola, svažte jej ve smrtky k spálení. Praví také, že žen je skonání světa a ženci jsou andělé. A jako vybrán bývá koukola ohně spálen, tak bude při skonání tohoto světa pošle syn člověka anděli své a vyberou z království jeho všecka pohorčení i ty, kteří činí nepravost a uvrhou je do peci ohnivé. Tam bude pláč a skřipění zubů a tehdy spravedlivý skvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Vidíme, že zde vystupuje Pán Ježíš jako skutečný Pán žně, ten, kterému Otec dal do rukou všecken soud. Boží lid je jeho úroda. Bezboží jsou jednou znázorněni plevami, jednou koukolem, jednou planým vínem. Česká podobenství mluví shodně v ten smysl, že jednou nastane důsledné rozdělení v Božím lidu a mezi lidem Božím a lidem tohoto světa. Nezůstane jeden spravedlivý mezi nespravedlivými a jeden nespravedlivý mezi spravedlivými. První obraz mluví o sklizni Božího lidu. Tento mluví o pravém opaku. O sklizení všeho, co je na zemi nečisté. Jak nám ukáže pozdější souvislost, toto zlé vinobraní má na mysli zvláštní kategorii bezbožných, a sice otevřených nepřátel. Koukol a plevy to nejsou vyslovení nepřátelé, to je pouze to, co se ve sklizni nepotřebuje. Ale vinný kmen zemský a jeho plané víno, to jsou nepřátelé Boží, jak nám ukazuje pozdější souvislost. Tak nejprve všimněme si toho, co říká prorok Joel. Provolejte to mezi národy, vyhlaste boj, probuďte reku, než přitáhnou a dají se najít všichni muži váleční. Skujte motyky se v meče a strpí se v oštípy, ten, který jen dlí, neť řekne udatný jsem. Zhromažte se a přitáhněte všichni národové okolní a zhlukněte se, způsobíš to, ať tam se stoupí o Hospodine rekové tvodi. Probudí se a přitáhnou národové ti do údolí Jozafat, nebo tam se posadím, abych soudil všechny ty národy okolní, totiž národy okolo zaslíbené země. Přičiňte srp, nebo uzrálo obilě, pojďte stup, nebo plný je pres, oplývají kádě, mnohá zajisté je zlost jejich. To je Joel kapitola 3, 9 až 13. Vidíte, že signálem zralosti zemské vinice je propuknutí otevřeného a všeobecného nepřátelství vůči Božímu lidu zhromážděného do svaté země. Signálem ke sklizni lidu Božího je jeho podoba Pánu Ježíši, jeho poddanost, ochota trpět. Ale teď vidíte, že Joel nám mluví o otevřené spouře národů vůči Božímu lidu a Bohu samotnému.
I spustil anděl srp svůj na zem a sebral vinici země a vmetal do jezera velikého hněvu Božího. I tlačeno jest jezero před městem a vyšla krev z jezera až do údivel koní za 1000 a za 600 honů.
Jak nás větší proroci, má tato žeň zemské vinice mít docela určitý dějinný obraz, jakousi podobu. Hlavní jejím rysem je zhromáždění národů proti Jeruzalému, jak jsme už viděli u Joele. Stane se v ten den, že položím Jeruzalém jako kámen přetěžký všechněm národům, jež kdokoliv zvedati budou, velmi se urazí, byť se pak zhromáždili proti němu všichni národové země. Nebo stane se v ten den, že shledám všechny národy, kteří přitáhnou proti Jeruzalému, abych je zahladil. Praví Zachariáš 12. kapitole, verš 3. a 9. Také praví Ezechiel 38. kapitole 22 a 23. A vykonám při něm soud morem a krveprolitím a přívalem rozvolnilým a kamením krupobití velikého, ohněm a syrou, štíti budu na něj a na houfy jeho, na národy mnohé, kteří jsou s ním. Mluví o Gogovi. A Zachariáš 14. kapitole praví, den Hospodinů přichází a rozděleny budou kořisti tvé uprostřed tebe, nebo zhromáždím všechny národy proti Jeruzalému k boji. A 16. kapitole říká zjevení, viděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka, vyšli tři duchové nečistí podobní žabám, nebo jsou duchové ďábelští, když to činí divy a chodí mezi krále zemské a všeho okružku světa, aby je zhromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího. I zhromáždili je na místo, které je slovo židovský Armagedon. Michiláš ve 4. kapitole praví toto. Ačkoliv se pak nyní sbírají proti tobě národové mnozí, jenž říkají, nech tě poskvrněn Sion a nech se podívají na něj oči naše, však oni neznají myšlení Hospodinova, aniž rozumějí radě jeho, že je zhromažďuje jako snopy na humno. Vstaň a mlať je dcero sionská, nebo roh tvůj učiním železný a kopita tvá učiním ocelivá. I zetřeš národy mnohé a posetím Hospodinu jmění jejich a zboží jejich pánu vší země. Toto zhromáždění národů se stává signálem k vykonání Božího soudu. Také o tom mluví zřetelně zjevení 19. kapitole. Viděl jsem nebe otevřené a kůň bílý a ten, který seděl na něm, jsou věrný a pravý. On spravedlivě soudí i bojuje. Oči jeho byly jako plamen ohně, na hlavě jeho korun množství a měl jméno napsané, které žádný neví než on sám. A byl odín rouchem, pokropeným, teda zbarveným, zmáchaným krví a slovo jméno jeho slovo Boží. A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých koních, soudce odíní kmentem bílým a čistým, jsou ty jeho prvotiny. A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jim byl národy, nebo on je bude spravovat i prutem železným. On i pres lína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačit bude. A viděl jsem šelmu a krále země a vojska jejich, ani se sjeli, aby bojovali s tím, který seděl na tom koni a rytířstvem jeho. I jata je ta šelma a s ní falešný prorok. A uvržení jsou zaživa do jezera ohnivého. Bude to hrozný soud na národy. Mluví o tom prorok Izajáš v kapitole 63. Kdo je to, když to sebeře s Edom, ubroceném rouše z Bozra, ten ozdobený rouchem svým, kráčej u velikosti síly své, já jsem, který mluvím spravedlivě, dostatečný k vysvobození. A proč je červené roucho tvé a otěvtu jako toho, který tlačí v presu? Pres jsem tlačil sám, aniž kdo z lidí byl se mnou. Tlačil jsem nepřáteli ve hněvě svém a pošlapal jsem je v prchlivosti své, až stříkala krev nejsilnějších jejich na roucho mé, a tak všecken oděl svůj skálel jsem. I pošlapal jsem národy ve hněvě svém a opojil jsem je prchlivostí svou a porazil jsem na zem nejsilnější reky jejich. Hlavní rys tohoto soudu je porážka armád zhromážděných proti Jeruzalému. Bude tak rozsáhlá, že je přirovnána šlapání vinných hroznů. Je tak dokonalá, že velikost porážky je naznačena množstvím prolité krve, která se podobá potoku, ve které se koně brodí až po udidla, a sice v délce asi 300 kilometrů, to je po celé délce svaté země, počínajíc zemi Idumejské. Bozra bylo hlavní město Idumejské země. Někdo snad, kdo pozorně čte, se bude ptát, proč tam ten anděl, který má srp, aby vykonal žen v nitě zemské, není nazván synem člověka. Proč je tam zobrazen jako anděl? Musíme si uvědomit, že syn Boží nemůže se dotknout nepřítele jinak než v podobě anděla Hospodinova. Vzpomeňme na tu porážku nepřátel Božích před Jeruzalémem, když z asyrských bylo zbyto na 180 tisíc mužů. Anděl Hospodinův to vykonal. Je to určitý způsob zjevení Božího syna. Například Marii Magdaleně řekne, nedotýkej se mě, že nestoupil k otci, ale nepřátel se může dotýkat jen jako anděl Hospodin. A tak jsme v této kapitole byli svědky trojižně. Žně prvotin, které byly postaveny na začátek, na Sionu s beránkem, a byly připraveny ke svatbě beránka, potom žeň ostatního lidu Božího vzatého ze země srpem a nakonec svědky žně z jiného kmene zemského při příchodu páně ke království.